Milé sestry, milí bratia, deti, mládež. Začali prázdniny. Tí, čo chodia do školy, sa tešia. Ostatní tiež sa tešia na to, že bude tiež nejaké voľno. Vlastne budú Vianoce na budúci týždeň. V pozadí ktorých dôvodom ktorých by malo byť vlastne pripomenutie si narodenia Pána Ježiša. Žiaľ, asi tých vecí spojených s tými Vianocami bude veľa iných, než tá samotná udalosť. Ale dnes si chceme pripomenúť to najdôležitejšie, čo sa stalo a vlastne ten zámer, prečo Ježiš prišiel a sa narodil, pripomenúť jeho obeť na kríži. Dnes dopoludne by som chcel s vami uvažovať nad tým, kým vlastne Ježiš bol. Kto sa narodil vtedy v tom Betleheme? Konečne sa dostaneme vlastne k tej konkrétnej téme. Som chcel začať jedným príbehom alebo prirovnaním. C.S. Lewis, známy kresťanský spisovateľ, napísal sériu kníh Letopisy z Narnie. A jedna z nich sa volá Lev, šatník a čarodejnica. No iste, niektorí ste to možno čítali, niektorí ste možno videli film. Takže ja by som pre tých, ktorí to nepoznáte, trošku priblížil, o čo sa tam jedná. Štyri deti, Peter, Susan, Edmund a Lucy, sú evakuované z Londýna počas druhej svetovej vojny a usídlené u starého profesora vo veľkom vidieckom sídle. Cez dvere šatníka sa postupne dostávajú do iného sveta, ktorým je krajina Narnia, kde momentálne vládne zlá čarodejnica. Tam sa dozvedia, že existuje staré proroctvo, ktoré tvrdí, že keď dvaja synovia Adama a dve céry Evy obsadia štyri tróny Caer Paravel, hlavné mesto Narnie, moc čarodejnice sa stratí. A skutočný kráľ Narnie, vznešený lev Aslan, ktorý bol dlhé roky nezvestný, sa začína vracať a pomaly synom Adama a céram Evy v boji so zlou čarodejnicou pomáhať. Po mnohých trampotách sa sám Aslan necháva čarodejnicou zabiť, aby pomohol k víťazstvu a Narnia bola oslobodená. A nakoniec dvaja synovia Adama a dve céry zasadnú na štyri tróny v Caer Paravel a Narnia vstúpi do nového veku šťastia, radosti a pokoja. Je to zaujímavý príbeh, v ktorom môžeme vidieť náznaky, že C.S. Lewis akoby čerpal podnety i z toho pozadia sporu medzi dobrom a zlom, ktorý je predstavený v Biblii. Čo mňa tam zaujalo, je, že je tam spomenuté, že existuje nejaké dávne proroctvo, ktoré hovorí o tom, že keď zasadnú dvaja synovia Adama a dve céry Evy na trón, že sa niečo stane. A tiež ma tam zaujalo tí synovia Adama a céry Evy. A keď sa pozrieme do Biblie, tak tiež hneď na začiatku je vyslovené určité proroctvo. Proroctvo, že tu bude nepriateľstvo medzi hadom a ženou, medzi jej potomstvom a jeho potomstvom. Proroctvo o tom, že niekto zo semena ženy porazí hada. A v Novom zákone sa dozvedáme, že tým niekým je vlastne Ježiš Kristus. A neskôršie vlastne z listu apoštola Pavla sa dozvedáme, alebo Ježišovi je priradený titul posledný Adam, alebo druhý Adam. A čo to znamená, že Ježiš sa stal, alebo bol druhým Adamom? A tak dnes do poludnia by som chcel s vami uvažovať a názov toho kázania by mal byť, alebo je cesta druhého Adama. V úvodnom texte sme čítali, tak je aj napísané, prvý človek Adam stal sa živou bytosťou, posledný Adam oživujúcim duchom. Na inom mieste v epištole Rímanom 5.14 je napísané, Adam je predobrazom toho, ktorý mal prísť. Adam bol predobrazom toho, ktorý mal prísť. Akým bol vlastne, akým bol ten prvý Adam? A aký mal byť ten druhý Adam? O Ježišovi sa dozvedáme, že Ježiš je obrazom Boha. Ježiš je ten nový druhý Adam. Ježiš je novým stvorením a nahrádza Adama. Stáva sa druhým Adamom, stáva sa Adamom, akým mal Adam pôvodne byť. Aký bol alebo mal byť ten prvý Adam? V čom sa stáva Ježiš Adamom, akým ten pôvodný Adam mal byť? Otvorme si prvú knihu Mojžišovu, prvú kapitolu. Prvú knihu Mojžišovu, prvú kapitolu a tam 26. až 28. verš. Stačí 27. až 28. verš. Tam je napísané. Boh stvoril človeka na svoj obraz. Na Boží obraz ho stvoril. Stvoril ho ako muža a ženu. Boh ich požehnal a povedal im, ploďte sa a množte sa, naplňte zem a podmaňte si ju. Panujte nad morskými rybami, nad nebeským vtáctvom a nad všetkou zverou, čo sa pohybuje na zemi. V týchto dvoch veršoch je zhrnuté to, aký mal byť ten pôvodný Adam. A z týchto dvoch veršov sa dozvedáme o troch základných vzťahov, ktoré mal ten pôvodný Adam. V akých troch základných vzťahoch žil alebo mal žiť ten prvý Adam? Čo sme čítali? V akých troch vzťahoch sme čítali v tých dvoch veršoch? Ako bol stvorený Adam? No. Boží obraz. To prvé sa dozvedáme, že bol stvorený na Boží obraz. Čiže bol tam nejaký vzťah medzi Adamom a stvoriteľom? Bol. Už to, že bol stvorený na Boží obraz, už tam je naznačený vlastne ten prvý vzťah k svojmu stvoriteľovi. Ten druhý vzťah, v ktorom bol stvorený Adam? Ako bol stvorený? ako muž a žena. Že druhý vzťah medzi mužom a ženom, bol medzi mužom a ženou, alebo medzi ľuďmi. A ten tretí vzťah? Ostatnému stvorenstvu. Čo sa píše o tom ostatnom stvorenstve? Aký mal mať vzťah? Mal vládnuť nad celým stvorenstvom. Stvorením. Poďme si to ešte raz trošku zhrnúť. Ako prvý bol jeho vzťah s Bohom. Čo si myslíte, aký mal Adam vzťah k Pánu Bohu? Aký to bol vzťah? Nadradený alebo podradený? Aký je vzťah stvorenej bytosti k stvoriteľovi? Podradený. Nejaká vec, ktorá je niekým vyrobená, je to vzťah vlastne podriadená. Podriadený. Ak je Adam stvorený na Boží obraz, tak bol v podriadenom vzťahu voči Bohu. Je stvárnený Bohom a Boh ho vedie a usmerňuje. Boh je jeho učiteľ, Boh je jeho stvoriteľ, mentor, koordinátor. Tým prvým vzťahom Adama bol jeho vzťah s Bohom, ktorý bol vzťahom závislosti. No sú tu ešte ďalšie vzťahy. Ten ďalší vzťah bol vzťah muža a ženy. Boh stvoril ženu, aby človek, aby Adam nebol sám. Jeho pomoc a tiež následne z toho vzťahu mali byť sa rodiť ďalší ľudia. Aký mal byť vzťah medzi mužom a ženou? Už to tu bolo spomenuté. Učiním mu pomoc jemu roveň. Mal to byť rovnocenný vzťah medzi seberovnými, nie vzťah vlády. Môžeme povedať vzťah lásky a služby si navzájom. No je tu ešte jeden vzťah, a to vzťah k stvoreniu. Aký mal mať Adam vzťah k stvoreniu? Je to vzťah nadvlády a panstva nad zemou. Má vládnuť nad nebeským vtáctvom. Má vládnuť nad morskými rybami. Má vládnuť nad všetkým tvorstvom, čo sa hýbe nad zemi, na zemi. Má vládnuť nad zemou a podmaniť si ju. Trošku nám to dnes pripadá, alebo je to spojené s takým možno negatívnym vnímaním, pretože dnes tá nadvláda nad zemou je spojená so zneužívaním. Dnes tiež človek vládne nad zemou, ale nie je správcom, ale je jej vykorisťovateľom, zneužívateľom. Ale v tomto zmysle tá vláda mala byť vlastne pozitívna. Ježiš je druhým Adamom. Ježiš sa stáva Adamom v tom Adamovom pôvodnom zámere. Je tým, akým Adam mal pôvodne byť. Ježišova skúsenosť a život na tejto zemi je popísaný slovami skúsenosti toho pôvodného Adama. Aký mal Ježiš vzťah so svojim otcom? Vieme, že Adamov vzťah s Bohom sa narušil. Adam zhrešil a takisto sa narušil jeho vzťah s Evou. Keď obaja zhrešili, tak sa začali obviňovať. A tiež ich vzťah s prírodou sa narušil. Všetky vzťahy prvého Adama následkom hriechu zlíhali a ostali narušené. No prichádza Ježiš aby napravil tieto narušené vzťahy. Ježiš prišiel, aby sa stal Adamom, akým pôvodne mal Adam byť. Vo vzťahu k Bohu má Ježiš vzťah, aký mal Adam pôvodne mať. Čo Ježiš hovorí o svojom vzťahu k Otcovi? Skúsme si pomenúť nejaký text, ktorý hovorí. Ja a Otec sme jedno. Áno. Čiže na jednej strane sú texty, ktoré hovoria o jednote a seberovnosti. Máme ešte aj nejaké iné texty? Konám Božiu vôľu, alebo Otec je väčší ako ja. Ján 14:28. V živote Ježiša Krista sa spájajú tieto dve veci. Ježiš je na jednej strane rovnocenný s Otcom, pretože skutočne v svojej podstate je Bohom. Ale na druhej strane, ako druhý Adam, sa sám seba dáva do role podriadenia a závislosti na Otcovi. Niektorí z toho odvodzujú, že Ježiš vlastne v skutočnosti nebol Bohom. Že nebol pôvodcom a stvoriteľom všetkého. Ale toto je len nepochopenie toho textu. Dôvodom, prečo Ježiš hovorí o tom, že jeho Otec je väčší, alebo že je podriadený Otcovi, je preto, že ako druhý Adam prijal pozíciu podriadenia a závislosti na Bohu. Ježiš sa stal Adamom, akým pôvodne Adam mal byť. Preto opakovane hovorí, robí len tie veci, o ktorých mi Otec povie, aby som ich robil. Počúvam všetko, čo mi hovorí Otec. A Ježiš bol poslušný vo všetkom. Až na smrť, až na kríž. Aký mal Ježiš vzťah ostatným ľuďom, k stvoreným bytostiam? Čo hovorí o sebe? U Marka 10:45 je napísané, Ježiš neprišiel, aby mu slúžili, ale aby on slúžil a dal svoj život ako výkupné za mnohých. Na jednej strane sme si povedali, že Adam mal mať rovnocenný vzťah s Evou a s ostatnými stvorenými bytostiami. Čo to znamená, ten rovnocenný vzťah? Ako fungujú vzťahy vo vesmíre? Len Whiteová veľmi pekne popisuje o tom, že vo vesmíru je jeden dôležitý zákon, ktorým fungujú všetky stvorené bytosti, či už sú to rastliny, alebo zvieratá, alebo ľudia. A to je zákon služby. Čiže i keď povieme, že je tu rovnocenný vzťah medzi ľuďmi, tak ten rovnocenný vzťah sa prejavuje vzťahom lásky a služby. A Ježiš vlastne prišiel, aby zjavil, a nám sa to zdá až neprirodzené. Pretože my až nerozumieme, že by takto mohli vzťahy medzi ľuďmi fungovať. Ježiš prišiel, neprišiel, aby mu slúžili, ale aby slúžil. Život služby Ježiša ilustruje a predstavuje dokonalý vzťah medzi ľudským pokolením. Poštol Pavel Filipenom píše, že sa zriekol privilégií božstva. Bol ochotný ísť dole za nami na túto zem. Stal sa jedným z nás. Ale nie v tých našich podmienkach, ale stal sa podobný nám. Bol ochotný pokoriť sa do pozície služobníka ľudstvu a ľuďom. Službou druhým ľuďom Ježiš predstavil dokonalé vzťahy medzi ľuďmi navzájom. aké vzťahy mali ľudia pôvodne medzi sebou mať. Ak my by sme boli ochotní takto žiť, neboli by na zemi sváry medzi ľuďmi, neboli by na zemi vojny, nemali by sme problémy medzi sebou navzájom, aké máme medzi sebou dnes. Ježiš počas svojho života tu na tejto zemi žil spôsobom, akým ten prvý Adam mal pôvodne žiť. Mal taký vzťah k ľuďom, aký mal mať Adam k ľuďom v pôvodnom stvorení. A tento vzťah je krásne ilustrovaný pri službe umývania nôh. Keď Ježiš, ktorý vie, kým v skutočnosti je, vie, že tu bol a je od večnosti, vie, že prišiel na zem z neba, napriek tomu všetkému vstáva a umýva učeníkom nohy, vykonáva službu otroka. Pretože to bol prejav postoja, ktorý vnáša pokoj, harmóniu a obnovu vzťahov. Apoštol Pavel píše, nech je takéto zmýšľanie medzi vami, aké bolo v Kristu Ježišovi. Takto vidíme Ježiša, ktorý má dokonalý vzťah s Otcom a tiež správny vzťah k ľuďom. No je to ešte jedna úroveň vzťahu. Ježiš mal tiež ten správny vzťah k stvoreniu. Bol Adamom, akým Adam mal pôvodne byť. Vzťah k prírode, k zvieratám. V Novom zákone máme príbehy, ktoré nám nedávajú veľmi zmysel a nerozumieme im. Na druhej strane, keď sa pozrieme na Ježiša z perspektívy alebo z pohľadu, že Ježiš je druhým Adamom, je Adamom, akým Adam mal pôvodne byť, tak možno začneme sa na tie príbehy pozerať trošku ináč. A ten prvý príklad, ktorý by som chcel uviesť, je, keď je Ježiš s učeníkmi na lodi na Galilejskom mori. Poznáme ten príbeh, Ježiš spí vzadu na lodi a vietor a dážď buráca loďou, ktorá sa pomaly naplňa vodou. Učeníci v hroze uvedomujú, že ak sa niečo nestane, tak všetci zanedlho utopia. Tak volajú na Ježiša, aby im pomohol, aby ich zachránil. Ježiš sa postaví, zdvihne ruku a povie, upokoj sa. Vietor a more ho na slovo poslúchnu. Ako to Ježiš urobil? Prejavila sa v ňom jeho stvoriteľská moc? Použil svoju moc ako Boh a stvoriteľ? Alebo je tu v pozícii Adama, akým pôvodne Adam mal byť? V úvodných textoch sme čítali na začiatku, že Adam mal vládnuť nad všetkými zvieratami, mal vládnuť nad zemou a podmaniť si ju. Všetko na zemi malo byť podriadené Adamovi prvému. A je možné, že Ježiš tuna je v pozícii toho pôvodného Adama. A ani nemusel použiť svoju stvoriteľskú moc, ale je v roli toho druhého Adama, ktorému bola daná vláda nad zemou. Poďme si pozrieť na ďalší príbeh u Jána 21. Učeníci chytajú celú noc ryby. Môžeme sa spýtať, prečo učeníci chytajú v noci? pretože do sieti sa chytalo v noci, keď bola tma. Sú dva spôsoby chytania rýb. Chytanie sieťou a chytanie udicou. Pri chytaní sieťou je dôležité ryby prekvapiť, a preto sa chýta v noci. Keď sa chýta udicou, tak je dôležité svetlo, aby ryby sa chytili na niečo, čo sa bude trblietať. Ak by ste chytali celú noc a chceli by ste urobiť ešte posledný pokus, posledné hodenie siete, na ktorú stranu lode by sme hodili sieť? Na tú, kde je slnko, alebo na tú, kde je tieň lode? Podľa tej teórie, ako sa majú chytať ryby, správni rybári, ešte nad ránom, keď ešte vychádza slnko, tak určite hodili sieť na tú stranu, kde bol tieň lode. A ryby tu sieť nevideli. A čo Ježiš robí? Keď nič nechytia, tak nakoniec na brehu stojí niekto, kto vie o tom, ako sa robí s drevom, vie toho dosť o kázaní, ale o tom, ako sa majú chytať ryby, nemá veľké skúsenosti. No ten na nich zavolá a im povie, hoďte sieť na druhú stranu lode. Učeníci si možno pomysleli, čo za hlúpy nápad. No napriek tomu to urobia. A čo sa stane? Z celého okolia sa zbehli ryby, až sieť bola preplnená. A tu vidíme Ježiša, ktorý nepotreboval poznanie o tom, ako sa chytajú ryby. V tom pozemskom vnímaní on mal vládu nad rybami. Jemu stačilo povedať, poďte. A ryby prišli do siete. Ryby ho počúvli. Pretože Ježiš bol Adamom, akým Adam mal pôvodne byť. Ešte jeden príklad by som spomenul. Pripomenie si Ježišov vjazd, slávnostný vjazd do Jeruzaléma. Lukáš 19.30. Ježišov je privedený osliadko alebo osol. Aký je ten osol? Tam je napísané, osol, na ktorom ešte nikto nikdy nesedel. Môžeme povedať, že je to neskrotený osol. Už dnes nežijeme v takých podmienkach, kde by sme mali domáce zvieratá, bežne doma. Takže si to nevieme predstaviť, ale zo skúseností môžeme vedieť, že ak sa niekto posadí na neskroteného koňa alebo osla, tak tá jazda je síce veľmi zaujímavá, ale často býva veľmi krátka. No Ježiš, keď sa na ňa posadí, tak to zviera rozpozná, že na ňom sedí niekto, komu bola daná vláda a panstvo nad zvieratami. Pretože ako Ježiš, ako druhý Adam, vládne nad všetkým živým tvorstvom. A tak, keď Ježiš si sadne na toho neskrotené osla, ten sa mu hneď podriadi. Hneď sa mu podvoluje, ako keby bol už dávno skrotený, pretože rozpoznáva svojho pána. Napriek tomu, že nikdy predtým pravdepodobne Ježiša nestretol. Prečo? Pretože Ježiš bol Adamom, akým Adam mal pôvodne byť. Ako druhý Adam žil životom, skúsenosťou toho prvého Adama. No nie len, že Ježiš naplňa skúsenosť prvého Adama v tých troch vzťahoch. Ďalšou spoločnou vecou, ktorú môžeme vidieť ich životov, je pokúšanie. Adam bol pokúšaný a v tom pokúšaní zlíhal. Bol pokúšaný žiadosťou tela, žiadosťou očí a pýchou života. A Ježiš bol pokúšaný v tom istom. Ježiš prešiel s Adamovou skúsenosťou, prežíval to isté, čo Adam. Bol pokúšaný žiadosťou tela, pokúšaný, aby z kameňov urobil chlieb. Bol pokúšaný žiadosťou očí, boli mu ukázané všetky kráľovstva sveta, všetka ich nádhera a prepych. Bol pokúšaný pýchou života. Diabol ho navádzal, aby skočil z chrámového krídla a pristal medzi ľuďmi priamo uprostred bohoslužby. Neuľahčilo by to jeho prácu a vplyv? A tak vidíme Ježiša, ktorý prechádza krokmi, ktorými prechádzal prvý Adam. Išiel po ceste, po ktorej šiel prvý Adam, ale padol. No Ježiš na tejto ceste víťazí. Ako následok získava späť tú zem, ktorú prvý Adam stratil. A toto je jedno z najsilnejších posolstiev Nového zákona o spasení. Ježiš ako druhý Adam prechádza prostredím a prežíva skúsenosť, ktorú my všetci prežívame. Všetci máme za sebou históriu a skúsenosť prvého Adama. Skúsenosť pádov a zlyhaní. A keď sa pozrieme na svoj život, všetci sme v pokúšení, aby sme to vzdali. Pretože naša skúsenosť sa nás snaží presvedčiť, kým sme. Snaží sa nás presvedčiť, že sme tými, kým sme boli, a budeme tými, kým sme teraz. Často sa nám zdá, ako keby nebolo možné sa vymotať z toho blúdneho kruhu. Ale príbeh druhého Adama hovorí o tom, že Ježiš prešiel cestou, na ktorej prvý Adam padol. Ježiš robí možné víťaziť tam, kde prvý Adam zlíhal. Ako druhý Adam, Ježiš je Adamom, akým pôvodne prvý Adam mal byť. A v ňom sa i my môžeme viac a viac podobať a byť ako druhý Adam. A na druhej strane menej a menej ako prvý Adam. A to posledné. A najdôležitejšie, čo sa deje v živote druhého Adama, to jedinečné. Nie len, že ten druhý Adam žil skúsenosťou prvého Adama. Nie len, že v tej skúsenosti, v tom pokušení zvíťazil. Ale je tu ešte niečo oveľa viac. Ježiš nielen kráčal po ceste, ktorou šiel prvý Adam. Nielen zvíťazil tam, kde prvý Adam padol. Ale Ježiš dokonca niesol i následky, ktoré mal prvý Adam niesť. Ten prvý Adam ich síce tie dôsledky niesol. A môžeme povedať len čiastočne. V tej plnosti ich na seba vzal až ten druhý Adam. A tak môžeme vidieť, že i v tomto určitú podobnosť. Keď Adam zhrešil a tie následky, ktoré prišli do jeho života, ako keby tá ozvena tých následkov sa prejavila v konečnom dôsledku na Ježišovi Kristovi. Scéna z 3. kapitoly 1. knihy Mojžišovej je podobná tomu, čo prežíva Ježiš v evanjeliách. Adamov hriech priniesol zlorečenstvo. Čo bolo tým zlorečením? V 3. kapitole 1. knihy Mojžišovej sa dozvedáme, že tým zlorečením bolo trnie, pod tváre, nahota a smrť. A keď sa pozrieme na Ježovú skúsenosť v Getsemanskej záhrade a na kríži, tak môžeme vidieť, že takú tú ozvenu toho, čo sa stalo v ráji. Na jeho hlavu je vložená trňová koruna. Kropaje potu krvi mu vystupujú na tvár v agónii zápasu v Getsemanskej záhrade. A na kríži vidíme jeho nahotu. Obyčajne obrazy ho nestvárňujú ako nahého. Ale jedným zo zámerov ukrižovania bolo poníženie a potupa popraveného človeka. Nielen fyzické, ale tiež psychické mučenie a nakoniec smrť. Trnie, pod tváre, nahotá smrť. Ježiš nesie na sebe následky Adamovho hriechu, aby sme my nemuseli znášať následky hriechu na celú večnosť. Tak krása príbehu Ježiša ako druhého Adama je, že nielen vykúpil ľudské pokolenie, ale tiež prijal a znášal jeho následky, aby my sme mohli v Kristovi kráčať v nohote života. A nielen to. Zjavenie Jána 3. kapitole. Je ešte jedno proroctvo. Ja to vnímam ako takú tú druhú časť toho proroctva. Proroctvo budúcnosti. Tam je napísané 3. kapitola a od 20. verša. Hľa, stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas, otvorí dvere, vojdem k nemu a budem stolovať s ním a on so mnou. Toho, kto zvíťazí, posadím so mnou na svoj trón, ako som ja zvíťazil a zasadol som so svojim otcom na jeho trón. Ježiš ako víťaz, Ježiš ako druhý Adam, zvíťazil nad nepriateľom. Posadil sa na Boží trón. Ale proroctvo hovorí o tom, že nielen Ježiš zasadne na otcov trón, ako druhý Adam. Ale i všetci, ktorí zvíťazia. Tak až druhý Adam zasadne na trón, Boží trón, spoločne so synmi a dcérami druhého Adama. Vtedy skončí nadvláda hriechu. Svet, vesmír a táto zem bude očistená od všetkého zla. A nastane nová etapa šťastia, lásky, večnej milosti v Božej prítomnosti. Amen.